Svetovalnica.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v tokratni svetovalnici. Trg dela je tako zelo spremenljiva stvar, vsako obdobje lahko rečemo, da prinese svoje značilnosti. Po letih gospodarske krize, ko je bila brezposelnost izredno visoka, brez dela je bilo več kot 120 tisoč ljudi, je zdaj slika precej drugačna. Boljša, bi lahko rekli. Delavci celo, oziroma delodajalci celo tarnajo, da delavcev ni, ali pa so zaposleni nezadovoljni s svojim delovnim mestom in bi radi poiskali nove priložnosti. Z nami v studiu je danes predstavnica družbe Adeko, gre za kadrovsko agencijo, ki pomaga tako enim kot drugim, hkrati pa ob vsem tem, kar počne, lahko rečemo, da realno bdi nad trenutno situacijo na trgu. Z nami je Vivijana Žorž, lepo zdrav.
Lepo pozdravljeni.
Trendi na področju zaposlovanja se, kot rečeno, spreminjajo. Statistični podatki pravijo naslednje, da je samo v tretjem četrtletju lani, da so podjetja po uradnih podatkih objavila 17.300 prostih delovnih mest, od tega 4.500 za delo v predelovalnih dejavnosti in 3.100 v gradbeništvu. In da se za novimi kadri ozira že vsako peto podjetje. Delež delovnih mest, ki ostanajo nezasedena, pa še naprej raste. To so neke značilnosti, ki so po letih krize vsekakor nove. Kakšni so torej trendi, bi lahko rekli?
Res je, da z veseljem opažamo, da je trg dela oživel. V naši kadrovski agenciji Adeko iščemo vedno več kandidatov za različna delovna mesta, podjetja vedno bolj iščejo kadre in v preteklem letu je to res, smo doživeli praktično eksplozijo. Tako da to je super novica za ljudi, ki želijo poiskati novo priložnost. Zdaj je res primeren čas, da se ozrejo po trgu dela, pogledajo podjetja, kaj ponujajo in poiščejo priložnost zase.
Nekdaj je veljalo, da imajo radi delovna mesta v bližini. Ali je to še ključno danes ali so se pripravljeni mnogi voziti tudi dlje?
Gotovo vsak zase ve, kaj je tisto, kar mu je najbolj pomembno, ko išče zaposlitev. Ko svetujemo ljudem, da poiščejo najboljšo priložnost, in tudi svetujemo, da razmislijo, kaj je za njih dober delodajalec, kaj je tisto, kar so njihove prioritete, ko iščejo zaposlitev, kaj so pripravljeni vložiti in kaj nikakor pač ne želijo od delodajalca ali od službe. Tako da potem vsak pretehta sam zase. Nekaterim so izjemno pomembne izkušnje, nekaterim delovno okolje, nekaterim bližina delovnega mesta, da lahko usklajujejo zasebno življenje in delo, tako da to je res odvisno od vsakega posebej. Tudi opažamo, da so se nekateri že bolj pripravljeni voziti. Načeloma pa vsak zase ve, da si želimo tudi kdaj malo udobja.
Kaj mora iskalec zaposlitve narediti, če hoče najti delo? Kaj je tisto ključno, na kar vi opozarjate, kar vi opažate morda, da so še vedno šibki iskalci zaposlitve?
Prav gotovo je prva zadeva, ki bi rekli, da mora vsak skrbeti za svojo zaposljivost. Vsak mora skrbeti za svojo konkurenčnost na trgu in biti aktiven, poiskati priložnosti. Mi pa seveda lahko ljudem pomagamo pri tem, zaradi tega, ker vsak dan povezujemo podjetja z iskalci zaposlitve, imamo veliko število delovnih mest in lahko tudi ljudem pomagamo, da najdejo pravo zase. Definitivno je pa prva zadeva odločnost in aktivnost. Tako da malo razmislimo pri sebi, kaj je tisto, kaj želimo, kaj je tisto, kar lahko ponudimo podjetjem, v kakšnem podjetju, na katerem področju želimo delati, da malo raziščemo trg dela in se potem tudi predstavimo delodajalcem, da ne čakajo, da bo oni prišli do nas, ampak da smo aktivni. En korak tukaj je lahko tudi, da pristopiš do agencije in se povežeš z njo in poiščeš priložnost zase. Potem je pa zelo pomembno, da se znamo pravilno predstaviti, da znamo izpostaviti svoje prednosti, kaj lahko ponudimo na delovnem mestu, kaj je tista dodana vrednost, ki jo damo v podjetje. Potem, če gremo naprej, je pa tudi pomembno, kako se predstavimo. Da imamo dober življenjepis, da je jasen, pregleden, da, ker to je tista vstopnica.
In da je realen.
Tako. Naš življenjepis je tista vstopnica, ki nas popelje na razgovor za službo. Potem smo pri naslednjem koraku. Kako bomo na razgovoru za službo res prepričali delodajalca, zablestel recimo temu, pokazali se svoje prednosti, odgovorili na tiste vprašanja, ki jih pač mu dali odgovore, ki jih išče. Tako da mi ponujamo tudi recimo za iskalce prve zaposlitve brezplačno svetovanje in gremo z mladimi ravno čez to. Pogovorimo se z njimi, kaj jih zanima, kaj želijo, katerem podjetju iščejo, potem pa gremo tudi s njimi čez to, kako se predstaviti, kako pripraviti napis, kako se pripraviti na razgovor, še posebej, če je to prvi, da malo vejo, kako nastopiti.
Uh-huh. Zavod za zaposlovanje sicer po drugi strani tudi uh-huh. ponuja vse uh-huh. to, se dopolnjujete ali izvejo pri vas čisto nekaj drugega?
Gotovo se dopolnjujemo, uh-huh. gotovo pač tukaj so ene stvari, ki držijo, ne glede na vse. Tako da mi pač sodelujemo s podjetji, smo aktivni z iskalci zaposlitve, imamo mečkan drugačno vlogo kot zavod, ampak na koncu je naš cilj enak, uh-huh. da ljudje najdejo priložnosti.
Nič 1512, 10 nič nič je naša telefonska številka. Če ste morda med tistimi, ki se želite spremembe tudi na področju zaposlitve in imate kakšno vprašanje oziroma ali pa imate kakšno izkušnjo, ki bi jo veljalo omeniti, dobrodošli, lahko pa tudi pišete na svetovalnica afna@ognjišče.si. Gotovo je seveda odločitev, ali bomo iskali zaposlitev ali ne, tudi povezana s tem, koliko je takih možnih delodajalcev, kateri poklici oziroma kateri kadri so v trendu, kateri se najbolj iščejo v tem času.
Tukaj kakšnih večjih sprememb ni. V Sloveniji že tradicionalno primankuje tehničnih kadrov in je mogoče malo več kadrov kot je priložnosti za državoslovno izobrazbo. Na koncu pa vse odvisno od nas. Od tega imamo veščine, ki so aktualne na trgu dela. Tako da vsak od nas mora skrbeti za to, da je zaposljiv, da razvija svoje veščine, da se uči novih stvari, ker se procesi na delovnem mestu hitro spreminjajo in temu moramo slediti. Tako da tudi, če imaš izobrazbo, ki je glede na statistiko aktualna, jo moraš vedno aktualizirati, razvijati, se učiti.
Tudi, ko že delovno mesto ima, to ne pomeni, da zaspiš in da se ti ni treba ničesar novega naučiti. Tudi ob obstoječem delovnem mestu je dobro, da izkoristiš morda številna izobraževanja, ki jih vendarle ponujajo tudi podjetja.
Tako je. Pravimo, da zdaj delamo za delo, ki ga bomo opravljali v prihodnosti. Zdaj moramo skrbeti, da bomo imeli aktualno znanje, da bomo lahko tudi čez nekaj let, ko se bo spet vse spremenilo, še vedno lahko delali tisto, kar zdaj delamo. Načeloma, vsebina dela ostaja ista, ampak druga orodja potrebujemo, druga znanja.
In to, kaj človek zna, ni odvisno samo od njega, odvisno je tudi recimo od izobraževalnega sistema, ki ga imamo v državi, v Sloveniji. Vem, da je veliko kritik na račun izobraževanja. Kaj pravijo podjetja, se že kaj premika, dobijo iz fakultet, iz morda drugih izobraževalnih ustanov že boljše kadre, ali je slika še vedno zaskrbljujoča?
Zato, da bomo imeli aktualne veščine, smo odgovorni vsi. Tako posamezniki, kot podjetja, kot vlada. Pač tukaj bi morali sodelovati in skupaj ustvariti sistem, ki bo dejansko razvijal tista znanja in tista veščina, ki jih potrebujejo podjetja. Tukaj je recimo v ADEKO izvajamo zanimivo raziskavo, ki razvršča države glede na njihovo privlačnost za najboljše kadre. Mi pravimo temu indeks GDCI in Slovenijo letos med 119 državami uvršča na 28. mesto.
Razmeroma visoko.
Ja, kar dobro uvrstitev imamo in nas pohvalijo ravno recimo glede poklicnih veščin, glede sistema izobraževanja. Pravijo pa, da bi mogli imeti malo boljše okolje, da bi lahko privabili najboljše kadre tudi iz tujine. Tako da tukaj to so stvari, ki se skozi razvijajo in je pomembno, da ostajamo aktualni, da bomo privlačni in konkurenčni na svetovnem trgu. Tako da podjetja si želijo ljudi, mlade, ki bi imeli znanja, ki jih lahko čim bolj praktično uporabijo. Tako da tukaj je pomen sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami, med podjetji, da bojo razvijali znanja, ki bojo res aktualna za trenutno situacijo. Tako da sodelovanje, pogovarjanje, prilagajanje bi bil pomemben korak, bi nas daleč pripeljal.
Mm-hmm. Zlasti tehnična znanja, ki pravite, da so še vedno najbolj zaželjena, še mm-hmm. zlasti je tukaj pomembno, ker se stvari tako hitro razvijajo, da bi bilo več sodelovanja.
Drži.
Pa je, imate kakšne podatke, ste v stiku, je interes za obojestransko sodelovanje?
Je, tukaj se vsi se trudijo, je pa to kar kompleksen sistem.
Nekatere veščine so pač tiste, ki so nujne, ki so navedene, nekatere so pa tiste, ki so zaželjene in pravzaprav zelo potrebne za vsako delo. Katere so tiste, ki jih ves čas opažate, da se pojavljajo med tistimi, ki iščejo nove zaposlene vse čas povdarjajo, dobro je tudi, da zna to in to ali pa da je tak in tak.
Pri vseh raziskavah, ki jih upravljamo, pri vseh podjetjih, s katerimi se pogovarjamo, pri naših praktičnih izkušnjah, tudi pri raziskavah in ugotovitvah iz tujine, na koncu pridemo do tega, da je pomembno strokovno znanje, pomembna izobrazba, ampak še posebej za razvoj kariere ali pa recimo pri mladih, ki še iščejo prvo priložnost, pa še nimajo izkušenj, je pomemben odnos. So pomembne mehke veščine. Če želimo uspeti na kateremkoli področju, moramo znati sodelovati. Moramo znati komunicirati, se pogovarjati, delati v timu in te mehke veščine so tiste, ki jih moramo razvijati in ki so ključne potem, ko razvijaš kariero, pri tem boš uspešen.
Nekateri pravijo, da mladi danes so na komod, če lahko uporabim ta izraz, da celo ne hodijo na razgovore. Vi, ko sodelujete z njimi, ko iščejo svojo prvo zaposlitev, kaj opažate?
Opažamo, da so mladi zelo različni. V Deku imamo odlično prakso CEO za en mesec. Mlade vabimo, da postanejo direktori podjetja za en mesec. In sicer naš direktor, Miro Smrikar, vsako leto za en mesec svoje mesto odstopi enemu mlademu. In potem ta izbrani kandidat z njim en mesec zelo tesno sodeluje, je njegov mentoriranec in že takoj v prvi službi vidi, kaj pomeni, da si direktor podjetja, kaj pomeni, da kaj vse moraš narediti, da uspeš. No, in ko izvajamo to akcijo, seveda spoznamo mnogo mladih, zaradi tega, ker se nam vsako leto prijavi več ljudi. Lani se nam je že skoraj 600 mladih prijavilo za to prakso.
Velika številka.
Ja, ker je to res odlična priložnost. Tako da potem, ko pregledujemo vse te prijave, ko se pogovarjamo z mladimi, ko jih povabimo na razgovor, pa potem na ocenjevalni center, pa tudi pri vseh ostalih priložnostih, ki jih imamo za mlade, tudi nasplošno vsak dan v naši agenciji, ugotavljamo, da so mladi zelo različni, da jih res ne bi metali v isti koš. So tisti, ki so zelo odločni, zelo vedo, kaj hočejo in znajo poiskati prvo priložnost in recimo ravno v tem projektu, direktor za en mesec, ko se nam prijavijo, smo navdušeni na tem, kaj vse so že naredili, kaj vse že znajo, kako dobro se znajo predstaviti. Potem imamo pa na drugi strani mlade, ki pa imajo tudi željo, ampak mogoče ne znajdejo toliko. Ne vejo točno še, kaj so njihove prednosti, kaj sploh lahko ponudijo. Mogoče niso toliko samozavestni, mogoče nimajo toliko občutka, kako se predstaviti, kako poiskati priložnost. In včasih potrebujejo samo malo spodbude. Tukaj recimo pa potem jim pomagamo s tem našim brezplačnim svetovanjem. Zdaj, skar se pa zaposlite.
Ravno dobili smo vprašanje prek elektronske pošte na svetovalnica afna@ognisce.si od Ane Marije. Pravi takole. Zanima me, na kakšen način prepričati delodajalca, da kljub temu, da kot mlada mamica nimam posebnih delovnih izkušenj, da sem primerna za njihovo podjetje in se želim učiti in naučiti. Po poklicu sem magistrica ekonomskih in poslovnih ved. Klasično vprašanje za današnji čas.
Ja.
Mladih mamic je kar nekaj, hvala Bogu, in ponavadi jih je dosti brez delovnih izkušenj, se odločijo za materinstvo prej kot za kariero, tudi to pozdravljamo, a vendar, ko pridejo v podjetje, se verjetno zatakne.
Tukaj spet bi rekla, da je pomembno, da povežemo prave ljudi s pravimi delovnimi mesti. Da poiščemo tisto priložnost, ki je res prava za nas.
Tudi podjetja so različna.
Tako je. In nekatera podjetja znajo že malo bolj vključevati take ljudi v svoj sistem, nekatera malo manj, ampak gotovo tisti, ki je aktiven, ki išče, bo našel svojo priložnost. Tako da gotovo pač ne obupati, biti aktiven, potem pa res dobro predstaviti tisto, kaj lahko daš podjetju, pa potem na razgovoru biti iskren, se pogovoriti, kaj lahko daš, kaj si pripravljen in gotovo prav zdaj podjetja tudi ugotavljajo, da ne more več najdeti popolnega kandidata. Vsega nikoli niso mogla. Ne? Tudi mi svetujemo podjetjem, ki iščejo kandidate, pa naštejejo vse tiste lastnosti, ki si želijo, da bi jih imeli. Da malo razmislijo o tem, kaj je realna situacija na trgu dela in kaj dejansko lahko pričakujejo od ljudi. In mogoče tudi malo razmislijo, da bi se povezali z nekom in razvijali dolgoročen odnos. In potem recimo ugotovijo, teh lastnosti, teh veščin sicer ta kandidat nima, ampak dolgoročno jih bomo pa razvili. Vidimo potencial, vidimo, da nam osebnostno ustreza, da bomo lahko sodelovali. Tukaj se bomo pa potrudili in kandidat in podjetje, da bomo še razvili te veščine. Tako da, če podjetja gledajo dolgoročno, če so pripravljena tudi ona nekaj ponuditi zaposlenim, se da najdeti rešitve. In ravno zdaj, ko je pač res veliko zaposlovanje, ko podjetja ne najdejo vedno več velik kandidatov, mora tudi ona na svoji strani razmisliti o tej raznolikosti, da različni ljudje različne stvari prinesemo v tim in da včasih, če malo pogledamo izven okvirjev, da lahko najdemo tistega kandidata, ki je primeren za nas.
Je še vedno veliko predsodkov oziroma niso pripravljeni recimo vključevati v svoje zaposlene tudi kakšnih takih, ki imajo kakšne manke, kakšne hibe, ne vem, kakšna slabovidnost, kakšna druga ovira.
Vsi od nas si želimo idealno situacijo in podjetja iščejo kandidate, ki bo lahko takoj prišli, takoj začeli delati in takoj ustvarjali dodano vrednost za podjetja. Tempo je hud, nimajo časa uvajati ljudi, želijo pač, da bi takoj začeli delati, tako da tukaj potem iščejo nekoga, ki bo že imel izkušnje in ki bo lahko takoj začel, ker pa ne moreš vedno to narediti. Mora tudi podjetja včasih malo realno oceniti, kaj lahko ponudijo kandidatom, delati malo dolgoročno, jih razvijati in potem se vse da.
In ni pravila, da bo recimo večje podjetje, ki ima več zaposlenih, bolj pripravljeno čakati, da se bo ta nekdo izučil.
Res od podjetja do podjetja odvisno.
Dobro, malce vztrajnosti bo treba še naprej. Ana Marija, bomo rekli ob koncu tega nasveta. Podjetja seveda po eni strani iščejo kadre, ampak treba torej nove kadre privabiti in treba je tudi dobre kadre zadržati. Tudi to je velik izziv danes, kajti fluktuacija na trgu dela je nekaj pozitivnega, ampak hkrati pa lahko podjetja, če ne gradijo odnosa, izgubijo zelo dobre kadre.
Drži. Tudi na trgu dela velja. Kar daš, to dobiš. In po letih, ko smo bili ljudje malo bolj previdni, ko smo raje dvakrat premislili, preden bi zamenjali službo, poiskali novo priložnost, zdaj postajajo kandidati in iskalci zaposlitve bolj pogumni. Če so nezadovoljni, poiščejo novo priložnost. Tudi vidi se recimo, tudi bolj so pripravljeni iti na svoje, poiskati pač nov način zaposlitve. Tako da zdaj je za podjetja pomembno in kako bojo privabila ljudi in kako jih bojo zadržala. Fluktuacija je načeloma nekaj dobrega, pričakujemo, da se bo v Sloveniji še malo povečala, nezaposlenost se bo še malo znižala in že zdaj ugotavljamo, da je vedno bolj pomembno za podjetja, ko hočejo pridobiti najboljše kadre, njihov ugled. Kakšen imajo odnos do svojih ljudi, kako skrbijo za njih, kako jih razvijajo profesionalno, kakšna kultura je v podjetju, kakšen je sistem vodenja in konc koncev tudi, kakšni so kaj bombončki. Ne?
Ne samo plača, tudi drugi bombončki obstajajo.
Gotovo.
In na primer, kako lahko kakšne konkretne zadeve, ki vplivajo na zadovoljstvo med zaposlenimi?
V ADEK ugotavljamo, da plačilo za delo res ni odločujoč faktor, ko se nekdo odloča, da bo zamenil zaposlitev.
Pomemben je, ni pa torej odločilen.
Tako. Zato, ker zaposlitev je ena od ključnih temeljev človekovem življenju. Vpliva na zadovoljstvo in kakovost življenja in zato želimo delati nekje, kjer se dobro počutimo. Nekje, kjer bomo lahko razvijali se karierno, kjer bomo lahko nadgrajevali svoje veščine, svoje znanja, kjer bo prijetno delovno okolje in seveda, kjer bomo tudi cenjeni za to, kar naredimo. Tako da podjetja potem iščejo različne načine, kako stvariti zadovoljstvo med svojimi zaposlenimi, od ugodnosti, kot so, ne vem, kakšne telovadba ali pa počitnice v počitniških kapacitetah ali pa zavarovanje. Res je tukaj pa tudi vedno bolj pomembno, da se prilagodijo svojim zaposlenim, da razmislijo, kaj je tisto, kar ljudje v njihovem podjetju cenijo, kaj je pomembno za njih. A je to, da imajo vrtec v stavbi, a je to, da imajo prilagodljiv delovni čas, a da lahko delajo doma, da poznajo svoje zaposlene, da vejo, kaj je pomembno in da jim to ponudijo. Da jim ne ponujejo ugodnosti, ki za njih niso relevantne.
Nekatera podjetja so se odločila navzgor omejiti število dni dopusta. Je to tudi lahko ena ovira? Recimo, če zaposleni že vnaprej ve, da ne bo mogel dobiti toliko dopusta, kot bi mogel glede na delovno dobo ali pa starost pripadlo.
Spet odvisno od človeka, gotovo je lahko. Ne?
Nekaterim pa seveda propade dopust, tako ja. Da smo res različni.
Zares.
Dobro, se pravi, kako zadržati dobre kadre je izziv v današnjem času. Imate veliko iskalcev zaposlitve, ki niso brezposelni?
Temu mi pravimo pasivni kandidati in gotovo praktično vsak od nas bi pri dobri ponudbi razmislil. Tako da pri nas so tudi ljudje, ki imajo zaposlitev, ki si želijo boljšo priložnost ali pa jih mi kontaktiramo, tako da veliko delamo tudi s takimi.
Kako pa to potem izgleda? Kako ti iščejo, če so pa v službi, ne morejo ravno hoditi dopoldne na razgovore, ne vem. Kakšen je ta način, kako priti do delodajalca, če si pa polno zaposlen?
Sodobna tehnologija nam omogoča marsikaj in tukaj je spet prilagodljivost, pogovor, sodelovanje. Marsikaj se da narediti po telefonu, prek računalnika ali pa po popoldanskem delovnem času. Zdaj smo tudi prilagodljivi tudi glede delovnika, vedno več delamo ali na terenu ali od doma, tako da se vse da.
Vas kontaktirajo prek elektronske pošte ali kako? Če želijo iskati nove priložnosti prek Adeka, na kakšen način se lahko obrnejo k vam?
Če vas zanima, kaj vam lahko ponudi Adeko, imamo spletno stran www.adeko.si, kjer vsak dan osvežujemo ponudbo delovnih mest. Imamo tudi poslovalnice v vseh večjih mestih, kjer bomo veseli, če se osebno oglasite ali pa pokličete po telefonu. Imamo pa tudi mobilno aplikacijo, tako da tisti, ki ste veliko naokol, pa bi vse radi pogledali, kaj je novega, si lahko naložite aplikacijo na telefon in spremljate aktualna delovna mesta. Tako da res povežemo se lahko na vsak način praktično.
Koliko pa je, recimo, trenutno takih delovnih mest, ki jih ponujete? Ne vi, ampak posredujete za nje.
Trenutno imamo približno 100 prostih delovnih mest na spletni strani, vsa pa tudi niso objavljena, ker je tudi odvisno od tega, za kakšen način iskanja se odločimo.
Aha, niso vsi tako, da bi razširili celotni državi, da iščejo nove kadre.
Tako.
Nekateri to želijo bolj na tak način, da ne bodo vsi vedeli, tako kot pri kakšni drugi stvari. Imate tudi nekatere druge projekte, Navijač številka ena je tudi eden od takih zanimivih.
To je pa res zgodba o uspehu. O tem, kam te lahko pripelje prvi korak. Mi vedno pravimo, da ti Adeko pomaga do prvega koraka za tvojo kariero in da potem se stvari razvijajo tam. In pred časom smo iskali navijača številka ena. Nekoga, ki ima res rad košarko, ki navija, ki ve vse reprezentanci in so to njegovi idoli. In smo spisali delovno mesto za nekoga, ki bo pomagal naši reprezentanci se pripraviti za Evropsko prvenstvo v Zagrebu. In našli smo enega mladega, ki je potem bil z ekipo v pripravljalnem obdobju. Njegova naloga je bila, da je skrbel, da so imeli svežo opremo, brisače, vodo, da jih je mogoče tudi malo
zabaval.
Tako, ja. In je potem tudi šel z njimi na prvenstvo. Potem, ker je bil pa tako super, mi smo tukaj posredovali, smo poiskali kandidata, ga predstavili naši reprezentanci in so se potem oni odločili, koga bo izbrali. In ker je bil ta Tomaš Uršič tako super, tako odličen, ker so se tako ujeli, so ga potem spet poklicali lani. Ko so se pripravljali za to Evropsko prvenstvo v Istanbulu. In je potem on šel z njimi v Istanbul, bil tam z njimi na pripravah, spet bil z njimi ob igrišču.
Jih bodril,
bil del njihove ekipe in potem tudi dobil kot član ekipe medaljo, ko so zmagali. Tako da tukaj so se pa res sanje uresničile, mi smo pomagali pri tem in smo tako veseli in za Tomaža in za našo reprezentanco in za to, ker smo v praksi pokazali, kaj res pomeni, da v Adeku ustvarjamo priložnosti. Da tudi, če delovno mesto ne obstaja, si ga lahko narediš tako, kakor tep res leži.
In tudi to se nekako zdi, da je nauk zgodbe, da tisto, kar počneš v prostem času, lahko postane tvoja zaposlitev.
Gotovo. Pomembno, če želiš ustvariti kariero, je tukaj pomembno, moraš vložiti veliko truda, veliko časa, veliko dela. In če to delaš za eno stvar, ki te veseli, je to veliko lažje. Tako da, ko mladi sprašujejo, kako naj se odločijo za smer izobraževanja, za poklic, vedno pravimo, da naj se informirajo, da naj vejo, kakšna je realna situacija na trgu dela, kakšne možnosti imajo na voljo, na koncu pa naj se odločijo glede na tisto, kar res njim ustreza. Zaradi tega, ker vsak na vsakem področju lahko ustvariš osebno uspešno kariero. Bo pa terjalo to veliko truda in zato je res važno, da ustreza tistmo, kar ti čutiš, da je pravo za te.
Da se poslušaš in da se poznaš.
Tako.
Da se ne ukvarjaš s tem, kaj bi tvoja prijateljica in tvoj prijatelj počel, ampak s tem, kaj si ti želiš.
Držim.
To v tem času, ko se mladi odločajo, ko je bila recimo tudi minuli konec tedna informativa, so pred nami informativni dnevi, je pomembno, da se mladi otroci, pravzaprav še ne, če govorimo tudi o osnovnošolcih, pogovarjajo tudi s svojimi starši o tem, kako jih oni vidijo. Poklici prihodnosti so po vaše pa kateri?
Mi ugotavljamo oziroma raziskave pravijo, da mladi bojo upravljali poklice, za katere zdaj sploh še ne vemo, da obstajajo. Tako da, kaj bo čez nekaj let, ne moramo napovedati. Lahko pa vidimo, v katero smer grejo stvari. Ne? In lahko rečemo, da tehnične veščine, zdravstvo, tehnologija, da to so stvari, ki jih bojo mogli vedeti. Na koncu pa vedno pridemo do tega, do mehkih veščin, do sposobnosti sodelovanja, timskega dela, komunikacije, predstavitve. Tako da mladi pač naj bodo čim bolj aktivni, naj se čim bolj vključujejo v družbo, da bojo dobili praktično znanje, da se samozavest, izkušnje.
Ne ždeti samo doma ob računalniku. To ne zadostuje.
ne izkoristijo vse, kar se jim ponuja. Študij ali pa čas izobraževanja je res čas, ko lahko preskusijo različne stvari s projekti, s študentskim delom. Tako da tukaj res je čas, da mal poskusiš.
Različne stvari in tako. Se potem lažje odločiš. Še na eno stvar velja opozoriti, da v marsikaterem podjetju obstajajo odlični zaposleni, ampak imajo eno hibo, da bi vse znanje, ki ga imajo, radi zadržali zase. Pa to ni dobro.
Spravijo, da če hočeš priti hitro, pojdi sam, če hočeš priti daleč, pojdi skupaj. Tako da gotovo sodelovanje je pomemben del dela in da nepričakovane rezultate. Tako da, če znaš deliti svoje znanje, gotovo ga tudi dobiš nazaj. Recimo ravno s tem projektom CEO za en mesec, naš direktor vedno pravi, da to, kakor se ta mladi direktor nauči od njega, se on še več nauči od tega mladega kandidata. Tudi jaz, ko delam z mladimi, od vsakega se nekaj naučim. Spoznaš neko novo aplikacijo, spoznaš nov način razmišljanja, nove skupine, ostane v stiku s trendi. Tako da, če se pogovarjaš, če deliš svoje znanje, ga še več dobiš. Tako da, tukaj je zelo pomembna samozavest, da se ne počutiš ogrožen, da se počutiš varen v tem, kar počneš.
In da je tvoje znanje dobrodošlo za marsikoga.
Tako.
Pojem mentorstva se razvija, bilo je nekoč že prisotno mentorstvo, se mi zdi, da v zadnjem obdobju se ga vse več omenja. To je ena taka hvaležna pot, ki jo hodijo v marsikaterem podjetju in prinese koristi obema stranima, če lahko rečemo. Tako da velja spodbuditi tudi na tem področju, da se še več podjetij odloča za tako pot. Torej, da nekega mladega ob svojem delu uvajajo vse to, kar znajo, da bodo imeli tudi zanamce. Ne?
Drži.
Vivijana Žorž, hvala lepa za obisko v našem studiu. Rekli ste, da je Slovenija po raziskavah na globalni ravni po privlačnosti na področju kadrovske politike na 28. mestu med več kot 100 državami, kar je dober rezultat, glede na to, koliko držav je bilo zajetih v to raziskavo. Ampak seveda država je eno, podjetja so pa razdrobljena in velja se učiti od najboljših. Hvala lepa.
Hvala vam.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.